Bişkek'te saat 8. Азаттык радиосу 5-чи январдагы программаны улантат алдыдагы жарым саатта. Казакстанда каршылык күчөп полициянын автоунаалары өрттөлдү. Маңгыстау менен Алматыда өзгөчө абал жарыяланды. Өкмөт отставкага кетти.
Выгнали.
На БТР залез.
Карга жатып домалап сүйрөп акетип салып жатыр. Тагы да мени көлүктөр кеп жатыр, полиция көлүктөрү.
Электромобиль чыгаруучу Tesla компаниясы Кытайдын Шинжаң аймагында автосалон ачкан үчүн АКШда сынга кабылды. Бул темага кеңири кайрылабыз, ошондой эле кыргызстандыктардын кышкы эс алуу маанайы жөнүндө айтып беребиз.
Биз 5 киши болуп келдик. Абдан кызыктуу жерлер, абдан кызыктуу тарых, абдан кызыктуу көрүнүштөр.
Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңгыз менен азыр жаңылыктарды угабыз, сөз токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда өкмөт отставкага кетти. Өкмөттүн башчысынын орун басары Алихан Смайлов премьер-министрдин убактылуу милдетин аткаруучу болуп калды. Бул тууралуу Казак бийлигинин Ак Орда Чекит.кз сайтында маалымдалды. Өкмөт мүчөлөрүнүн өкүлдөрү жаңы курам бекитилмейинче өз милдеттерин аткарып турушат. Казакстандын жаңы өзөн, Актау баштаган бир нече шаарларында газдын кымбатташына каршы акция 2 январдан бери уланып жаткан. 4 январда митингдер Нур-Султан, Алматы, Актөбө, Караганды, Атырау, Орал жана башка шаарларында да уланды. Акциянын катышуучулары акыркы 2 бери өкмөттүн отставкасын жана башка саясий талаптарды айтып чыгышкан. 5 январга караган түнү Казакстанда акцияга чыккандар тарабай турушат. Айрым жерлерде полиция менен кагылышуулар орун алды. Күч кызматтары көздөн жаш чыгаруучу жана кулак тундуруучу куралдар менен аткарышууда. Көчөдө аскердик техникалар жүрөт, жүздөгөн адамдар кармалды. Чейшембе күнү Алматы шаарында эле 154 жаран кармалганы маалымдалды. Анын ичинде Азаттыктын казак кызматынын 2 кызматкери кармалды. Нааразычылык акциялардын жүрүшүндө полициянын бир нече машинеси талкаланы өрттөлдү. Казакстандын Маңгыстау облусунда жана Алматы шаарларында жарыяланган өзгөчө абал режиминин алкагында Алматыда коменданттык саат киргизилди. Бул тууралуу жарлыкка президент Касым Жомарт Токаев кол койгонун Казак бийлигинин Ак Орда Чекит.кз сайтында маалымдалды. Мурдараак Токаев видео кайрылуу жасап, жарандарды тартипке чакырган. Мамлекет башчысы жарандык жана аскердик максаттагы кызматтык имараттарга чабуул жасоого үндөгөн урандар мыйзамга каршы келерин, анын артында жоопкерчилик бар экенин эскерткен болчу.
Баршаңызга тагы да айтарым, иштен және сырттан болған сан түрлі жалған ақпараттарға сеніп, ереуілге салынған топтың қитұрқы әрекеттері мен тәртіпсіздікке ермей, парасатпен және ақылмен ғана шешім қабылдауға шақырамын. Азаматтық және әскери мақсаттағы қызметтік ғимараттарға шабуыл жасауға үндейтін ұрандар мүлдем заңға қайшы келеді. Бұл өрескел қылмыстық әрекет. Билік құламайды, бірақ бізге өзара сенім және өзара диалог керек.
Бузгунда жүргөн оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов болсо, Казакстандагы соңку кырдаал боюнча билдирүү жасап, укук коргоо органдарынын жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин коомчулукка ачык жарыялап, эл тарапка өтүүгө үндөп жатат. Дүйнөлүк желенин абалына көз салган Netbox уюму Казакстанда интернет олуттуу деңгээлде чектөөгө дуушар болгонун билдирүүдө. Кыргызстандагы жаңылыктардан парламент мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков Бишкектин 1-май райондук шайлоо округунан депутатка талапкер болуу үчүн арыз тапшырды. Бул тууралуу борбор шайлоо комиссиясы кабарлады. 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Бишкек шаарындагы бир мандаттуу номур 27 1-май жана Свердлов райлоо округундарында баарына каршы добуш бергендер көп болгондуктан 27 февралга кайра шайлоо дайындалды. Эки округдан депутатка талапкерлердин көрсөткөн депутаттыкка талапкерлигин көрсөткөндөрдүн саны 15 жетти. Орусиянын Өзбекстандагы элчиси Олег Малгинов Өзбекстанда атомдук электростанцияны куруу бул долбооруна тоскоол жараткан өлкөлөр бар экен деп билдирди. Ал долбоор алдыга жылаарын, бирок өтө шашылуунун дагы кереги жоктугун кошумчалады. План боюнча Өзбекстанда атомдук электростанциянын курулушу 2022-жылы башталат. Өзбекстандын АЗС-тин курулушу 11 миллиард долларга бааланууда жана биринчи энергоблокту 2028-жылы ишке берүү мерчемделген болчу. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова Каракол тоо лыжа базасында шаарчак куруу тууралуу талкууларга жооп берди. Министр Facebook-тагы расмий баракчасына жазгандай, шаарча салууга багытында экологиялык экспертизанын долбоору түшкөн эмес жана карагайларды кыюуга уруксат жок. Ал жерге министрликтин инспекторлору барып текшерип келишти. Учурда эч кандай курулуш жүргөн жок деп жазды Кутманова. Бир нече күн мурун Каракол паркында шаарча куруулары, андагы салына турган коттеждер сатыла баштаганы Instagram-дагы баракчаларда жарыяланган. Бул маалымат социалдык түйүндөрдө тарап, парктагы карагайлар кыйылат деген тынчсыздануу жаралган. Каракол паркы 38 000 гектардай жерди ээлейт. Соңку жылдары эң популярдуу болуп келаткан лыжа базасын жеке компания парктан 2006 жылы ижарага алган жерде иштетип келет. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Бишкек санитардык полигонунда завод курганы жатат. Экотренд Плюс ишканасынын өкүлдөрү менен жолукканын мэриянын баспасөз сөз кызматы маалымдады. Жолугушууда инвестор 5 январдан баштап Таштанды полигонунда завод курууга даярдык көрүүрү айтылды. Өткөн жылдын 24 декабрында Бишкек мэриясы менен Экотренд Плюс компаниясы келишим түзгөн. Агалай ишкана полигондо Таштандыны иргеп кайра иштетүүчү завод салат. Шаар бийлиги Бишкектин Таштанды төгүүчү жайында завод куруларын бир нече жылдан бери айтып келет. Буга чейин мэр Айбек Жунушалиев Борбор калаанын түндүк тарабындагы таштанды төгүлүүчү жайда жөнгө салуу үчүн Европа өнүктүрүү банкынан бөлүнө турган 22 миллион евронун жарымы коротулганын, бирок эч кандай иш жасалбаганын айтып сындаган болчу.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому менен биздин сайттан таанышыңыз. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызга деле жайылтылат кабар макалаларыбыз. Сайттын дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 5 январда тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Чүй облусунда 6, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл дубандарында 7 градус жылуу болот. Нарын облусунда минус 9 градуска чейин төмөндөйт. Ал эми Бишкекте күндүн табы плюс 6 градуска жетет. Жаан чачын ыктымалдуулугу бар. Уктурууну улантабыз. Ушинтип, Казакстандагы нааразылык акцияларынын фонунда өкмөт отставкага кетти. Жарлыкка президент Токаев кол койгону бүгүн таңга жуук Ак Орданын сайтында кабарланды. Өкмөт башчынын биринчи орун басары Алихан Исмаилов убактылуу премьер-министрлик кызматты аркаламакчы. Газдын кымбаташына байланыштуу ири нааразылык акцияларынан улам Маңгыстау облусунда жана Алматы шаарында өзгөчө абал киргизилди. 5 январга караган түнү Казакстандын бир нече шаарында митингдер уланып, айрым жерлерде полиция менен кагылышуу болду. Алматыда полиция көчөгө чыккан миңдеген адамдарды күч менен таратууга аракет кылды. Бирок демонстранттардын көбү каршылык көрсөтүштү. Түнкү окуялардын чоо жайын кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
5 январга караган түнү Казакстандын калкы эң көп Алматы шаары тынчыган жок. Калада кеч менен жаңы өзөндөгү акцияларды колдогон миңдеген адамдар көчөгө чыгышты. Адеп полиция аларга каршы көздөн жаш чыгаруучу газ жана кулак тундуруучу гранаталарды колдонду. Бирок демонстранттар тарап кеткен жок. Телеграм каналдарында жарыяланган видеолордон Алматыдагы митингчилер аскердик брондолгон техниканы эл топтолгон көчөдөн кууп чыгарып жатканын көрүүгө болот. Ошондой эле интернетке жарыяланган видеолор Алматыда полициянын эн белгилери коюлган бир нече машина өрттөлгөнүн да күбөлөп жатат. Азырынча 5 январга караган түнү канча адам кармалганы же жараат алганы белгисиз. Алматыдан тышкары Нур Султан, Жаңы Өзөн, Ак Төбө, Чымкент, Орал жана Тараз сыяктуу бир нече шаарда жүздөгөн митингчилер 5 январга караган түнү көчөдө жүрүштү.
Бул Астанада бүгүн жаңы өзөндүктөрдү колдоого арналган 4-ші шеруу.
Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Нургүл Тапаева Нур Султанда полиция чейшембинин кечинде суукка карабай көчөгө чыккан ондогон митингчини кармап кеткенин айтты.
Айналдырган бир мүнөттүн ичинде болсо керек, менин көзүмчө 5 адамды салып алды. Алардын кээ бири жай гана ошол жерде турам, үйүмдүн касында турганмын деп айтты. Ягъни шерүүгө келмеген адамдарды да арнайы жасап ұстап жатыр. Карга жатып домалап сүйрөп кетип салып жатыр. Тагы да мына көлүктөр келип жатыр, полиция көлүктөрү. Мына Артём мен Шапагат базарларынын орталыгы азыр түгөл полиция менен полиция көлүктөрүнө толуп тур. Байкасаңыздар көчөнүн арыгы бетинде арнайы жасак эле тараган жок.
Казакстандын Маңгыстау облусунда жана Жаңы Өзөн шаарында суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингтер 2 январда башталган. Соңку 2 күндөн бери бул митингтерди колдогон акциялар Казакстандын бир топ шаарларында өтүп, бийликтин отставкасын, жашоо шартты жакшыртуу жана башка талаптар айтылууда. Казак өкмөтү Маңгыстауда газдын баасы 120 теңгеден 50 теңгеге түшүрүлө турганын билдирген. Буга карабастан Жаңы Өзөндө митингчилер тарап кеткен жок. Алар 5 январга караган түнү да көчөдө болушту.
Жаңа өзен кан жеринде 160 миңдей калк турат экен. Эгер осы бийлик кетсин дейтин болсоңдар, осы ойларыңыздан айнымайтын болсоңдар, ертен сағат 11-ге соның 50% халқы жиналсын өшерге дейді.
4 январда Казахстанда интернет үзгүлтүк учурады. Дүйнөлүк жеренин абалына көз салган NetBlock уюму Казахстанда интернет орчундуу деңгээлде чектөөгө дуушар болгонун, мындай чектөө Казахстандагы бир катар интернет провайдерлерден өзгөчө мобилдик түйүндөрдүн ишине таасирин тийгизгенин билдирди. 5 январга караган түнү Казак президенти Касым Жомарт Токаев Маңгыстау облусунда жана Алматы шаарында өзгөчө абал киргизди. Мындай режим 5 январда саат 1:30 баштап, 19 январда түн жарымына чейин уланат. Аталган режимди киргизүү коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана мыйзамдуулукту тартипти калыбына келтирүү максатында киргизилип жатканы маалымдалды. Мурдараак Касым Жомарт Токаев видео кайрылуу жасап, жарандарды тартипке чакырган.
Баршаңызга тагы да айтарым. Иштен және сырттан болған сан түрлі жалған ақпараттарға сеніп, ереуілге салынған топтың титұрқы әрекеттері мен тәртіпсіздікке ермей, парасатпен және ақылмен ғана шешім қабылдауға шақырамын. Азаматтық және әскери мақсаттағы қызметтік ғимараттарға шабуыл жасауға үндейтін ұрандар мүлдем заңға қайшы келеді. Бұл өрескел қылмыстық әрекет. Билік құламайды. Бирок бизге өз ара сеним жана өз ара диалог керек.
Деп билдирген Токаев. Шейшембе күнү Бозгунда жүргөн казак оппозициясынын өкүлү, мурдагы банкер Мухтар Аблязов Казакстандагы соңку кырдаал боюнча билдирүү жасап, укук коргоо органдарынын жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин коомчулукка ачык жарыялап, эл тарапка өтүгө үндөдү. Ал эгер бийлик качып кетсе, алар өлкөдө калышарын, кийин элден кечирим сурап каларын айтты. Саясатчы элге ок атпоого жана кол көтөрбөгө чакырды. Казакстандын ар кыл шаарларынын тургундары 5-январда да митингдерин улантууну көздөп турушат. Азырынча өзгөчө абал тартиби кандай сакталары белгисиз. Айрым маалымат булактары Токаев шаршембе күнү өкмөттү отставкага кетириши мүмкүндүгүн жазып жатышат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Казак өкмөтү отставкага кетти. 4 январ күнү Казакстандын шаарларында кармалган 10 адамдардын арасында митингдерди чагылдырып жүргөн Азаттыктын казак кызматынын журналисттери Касым Аманжол жана Дархан Өмүрбек бар. Полиция Аманжолду кыска убакыттан кийин, ал эми Дархан Өмүрбекти 4-5 сааттан кийин бошотту. Биз Азаттыктын казак кызматынын Алматыдагы бюросун жетектеп жаткан Касым Аманжолго байланышка чыгып, өзү туш болгон окуянын чоо жайын жана Казакстандагы нааразылыктын күнгөй тескейин сурадык. Сөз Кубат Касымбековтон.
Касым мырза, 4 январ күнү казак полициясы сизди Алматыдагы акцияны чагылдырып жүргөн учурда кыска мүнөткө кармап кайра бошотту. Алгач окуя кандай болгонун түшүндүрүп бересизби?
2 күндөн бери Казакстанда үлкөн толкуулар болуп жатыр. Батыста башталды, ол башка аймактарда жалгатты. Негизинен Алматыда биздин тилчилер жумуш иштеп жаткан түрлү ошондой болуп жаткан аймактарга, орундарга барып түгөл акпаратты таратып жаткан эдик. Мен жумуш арасында кездейсок бир үлкөн базар сауда орнунун алдынан өтүп бара жаттым. Содан кездейсок көрүп калдым. Өтө көп полиция көлүгү, одан кийин адамдарды устап жаткандай бир байкадым. Содан жедел көлүгүмдү токтоттум да, коюп сол жерге барып кызметтик күбөлүгүмдү көрсөтүп, биринчи полиция башчыларына барып тааныштырдым өзүмдү. Одан соң тааныштырып, энди устап жаткан адамдарды неликтен устап жатышсыңар деп сурай баштадым. Одан кийин устап энди сүйрөп бара жаткан түрлү күч колдонуп жаткан адамдарды барып сүрөй баштадым. Сол убакта жана сыртында азыр гана тааныштырган полиция башчысы устаңдар деп маган ошондой буйрук берди башка полицейлерге. Содон алар бирден башталды. Мен өзүм журналист экенимди, кызметтик жумушумду аткарып жатканымды жана ал заң менен корголотунду канча айтсам да уккан жок. Содон кийин күчтөп устап, күч менен колумдагы смартфонду тартып алды. Сол Медиев аудандык полиция бөлүмчөсүнө алып келди. Сол жерге алып барып адамдарга камап койду. Ол жерде бир 25-30 адам болду. Баарлыгы сол Жаңы Өзендеги, Актоо, Маңгыстаудагы азаматтардын нааразылыгын колдоого чыккан алматылыктар экен. Аз убакыттан кийин, көп узагын жок, бирер сааттан кийин мени босатты.
Түшүнүктүү. Деги эле өзүңүз да айтып кеттиңиз, 2 январда ушу Жаңы Өзөндө башталган акциялар Казакстандын бир катар шаарларында колдоо таап, ал жакта да митингдер болуп жатпайбы? Анан ушу 4 январда нааразылык акциялары дагы күчөдү, көп кишилер көчөгө чыкты жана кармалгандар да көп болду деп айтсак болобу, эгер ушул 4 январды жыйынтыктай турган болсок?
Иә, өтө көп болду. Әлі ресми органдар еш кандай ақпарат берген жоқ. Өтө көп болды, бірақ ақпаратты біле алмай отырмыз. Қазір қанша сұрастырып жатсақ та, ресми органдар қанша адам ұсталғанын айтпай отыр. бирок бул жүздөгөн адамдар усталып жатыр деп болжоого болот.
Масштабы тууралуу кандай айтсак болот? Канчалык ушу Казакстандын баардык аймактарында деп айтсак болот бул акциялар?
Негизинен азыр Казакстандын өтө көп аймагын камтыды. Батыс аймакта мисалы Маңгыстау, Маңгыстау облусу деп аталат. Онун облус орталыгы Актоо калаасы. Актоо калаасында кешеги бейресмий деректерге караганда 10,000 дейин адам тур. Әлі ол адамдар қайтпаған дейді. Талаптар орындалып, олар газ бағасын, автогаздың бағасын түсіруді талап еткен. 120 теңгеден 50 теңгеге түсіруді талап етті. Арнайы құрылған үкіметтік комиссия 50 теңгеге түсірді, бірақ сонда да халық тарамай тұр деген ақпарат бар. Ал аймақтар бойынша сол Ақтау, Жаңаөзен, Атырау, Ақтөбе, Астана, Алматы және қазір Семей тіпті Қостанайға дейін осы наразылықтар қосылды деген ақпарат бар.
Дегенде Жаңаөзендегі акцияда алғаш суйылтылған газдың бағасын арзандату талабы ғана айтылбады ғой, бірақ кейінірек бұл акцияларда басқа талаптар да, оның ішінде саяси талаптар да айтылғаны белгілі болды. Жалпысынан ұшу Қазақстан шаһарларында митингке шыққан адамдардың талаптарын қандай мінездесі болады?
Бұл жерде негізгі талап рас, әуелде газдан басталды. Суйылтылған газ деп аталады, жүзден газ. Газдан басталды мәселе, бірақ ол бірте-бірте саяси талаптарға ұласа бастады. Олар қазіргі билікте отырған Назарбаевқа, Тоқаевқа кет деген өте қатаң талап қойғандар да бар, үкімет тарасын деп талап қойғандар бар, бүкіл облыс әкімдері сайлансын деп талап қойғандар бар. Үлкен ұрандар айтылды, шал кет деген ұрандар айтылды. Бұл ұрандар негізінен жаңа Назарбаевқа бағытталып жатады.
Қазақ үкіметінің өкілдері шу Маңғыстауда газдың бағасын 120-дан 50 теңгеге түсірді. Буга чейин Касым Жомарт Токаев баштаган бийлик өкүлдөрү дагы билдирүүлөрдү таратты ушу жаңы өзөндөгү окуялар боюнчачы. Деги эле нааразылык акцияларына карата казак өкмөтүнүн жалпы реакциясы кандай болуп жатат?
Бийликтин реакциясы энди бул бийлик абдырап калганы байкалгандай болду өз басына. Себеби бийлик әуелде сол Токаевдин бир нече твиттеги жазбасынан ары карай атпай калды. Олар толық түсініктеме беруге былай дайын емес екендігін көрсетті. Кеше энергетика министрі Мағзұм Мырзағалиев та журналистердің алдына шығып сөйледі, бірақ ол жерде де бұл газ бағасы жаңағы нарық реттейді, рынок өзі реттейді деген сияқты әңгімеден асқан жоқ. Ал облыс әкімдері олар өздерінің қолында ондай құзырет жоқ екендігін айтып, және оны үкіметпен шешеміз деген уақыт сұрау тұрғысындағы өтініштер айтты халыққа. Бірақ халық олармен кездеспейсін өспей қойды. Бүгін үкіметтік комиссия болған, үкіметтік комиссия премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов бастаған үкіметтік комиссия барып кездесті наразылармен Маңғыстау мен Ақтауда. Ол жерде де халықпен толық келісімге келмеген. 50 теңгеге түсірген күнде де қайтпаймыз деп отыр әзірге. Дәл қазіргі ситуацияда солай, білмеймін. Бұл қанша уақытқа созыларын, бұл табандап тұра ма, тұрмай ма, ол қазір белгісіз деп отыр.
Анда Азаттык аға көз салып тұрмақшы. Қасым мырза, сізге чоң рахмат.
Аха, жақсы, көп рахмет сізге. Егер
Азаттықтың қазақ қызматынан Алматыдағы бюросын жетектеп жатқан Қасым Аманжол менен Қуат Қасымбеков маектеште қошын өлкөдөгү окуялардын өнүгүшүн биздин сайттагы кабарлардан билип турсаңыз болот. Дарек Азаттык чекит орг мен ошол жаңылыктардын кыскача мазмунун азыр айтып беремин. Казакстандын өкмөт отставкага кетти. Өкмөт башчынын биринчи орун басары Алихан Смаилов убактылуу премьер-министрлик кызматты аркалайт. Казакстанда каршылык акциялары күчөп, полициянын автоунаалары өрттөлдү. Маңгыстау менен Алматыда өзгөчө абал жарыяланды. Күч кызматкерлери ондогон адамды кармап, интернет чектелди. Бозгунда жүргөн оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов күч түзүмдөрүн акцияга чыккандарга кул көтөрбөөгө чакырды. Президент Касым Жомарт Токаев эки жолу видео кайрылуу жасап, элди сабырдуулукка үндөдү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков Бишкектин 1-май райондук шайлоо округунан депутаттыкка талапкер болуу үчүн арыз тапшырды. Баш калаадагы эки округдан депутаттыкка ат салышам дегендердин саны 15ке жетти. Мурдагы чех аскери Мартин Сукуп Донбасстагы жикчилдерди колдогон үчүн 21 жылга сыртынан кесилди. Бишкектин мэриясы Таштанды полигонунда 5-январдан тарта завод курууга даярдык көрүлөрүн билдирүүдө. Ошто коомдук транспорттун кыймылын көрсөткөн тиркеме иштей баштады. Бул кабарларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Настоящее время телеканалын берүүлөрү Next TV каналында. Цензурасыз маалыматтар, жоопкерчиликтүү пикир алмашуу, маселени ачык талдоо, дүйнөдөгү актуалдуу окуяларга альтернативдүү көз караш. Настоящее время телеберүүлөрүн күн сайын Next TV телеканалынан көрүңүз.
Ал эми биз Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 5-январь, студияда Санжар Эралиев. Америкалык электромобилдерди өндүргөн Tesla компаниясы Кытайдын уйгур тектүү жарандары куугунтук алынып жаткан Шинжаң районунда көргөзмө залын ачкандан кийин АКШда сынга кабылды. Миллиардер Илон Маск жетектеген Tesla жаңы жылдын алдында Шинжаң уйгур автоном районундагы Үрүмчү шаарында өзүнүн көргөзмө залын ачканын маалымдаган. Бул АКШ президенти Джо Байден Шинжаң уйгур автоном облусунан товар импорттоого тыюу салган мыйзамга кол койгондон бир аптадан кийин болуп жатат. Бул теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Америкалык миллиардер Илон Масктын Tesla компаниясы жаңы жылдын алдында Үрүмчүдө электромобилдердин көргөзмө залын ачты. Бул нерсе АКШ президенти Джо Байден Шинжаңда мажбур эмгекти пайдаланган фирмалардын товарларын импорттоого тыюу салган мыйзамга кол койгондон бир жумадан кийин болду. Буга чейин АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Кытай бийлигин өлкөнүн батышындагы Шинжаң аймагында уйгурларды жана башка мусулман азчылыктарын кысымга алып, атайын лагерлерде мажбурлап иштетип, кулчулукта кармаганы геноцидке барабар деп айыптаган. Шинжаңда кысмакка алынып, бирок тирүү калып качып чыккан жабырлануучулар ал жактагы этникалык жана диний азчылыктардын маданий өзгөчөлүктөрүн жок кылуу аркылуу аларды тамырынан ажыратуу ишке ашырылып жатат деп эсептешет. Шинжаңдан качкан уйгур активисти Тахир Имин АКШ баштаган эл аралык коомчулукту Бээжиндин ырайымсыз саясатын токтотууга чакырган.
Алдыдагы Олимп оюндарына бойкот. Бээжин 2022 олимпиадасына толук бойкот жарыяланышы керек. Бул абдан маанилүү. АКШ жана башка эл аралык коомчулукту Кытайдын коммунисттик партиясы Шинжаңда жүргүзүп жаткан ырайымсыздыгын токтотуу үчүн ушундай кадамга барууга үндөйбүз. Бул Кытай бийлигин жоопкерчиликке чакыруунун бирден бир жолу. Анткени ал мусулмандарды, айрыкча уйгурларды кысымга алып, күч менен аралаштырып, кыянатты кылууда.
Кытайдын бийлиги бул айыптоолорду төгүндөп, ислам экстремизми менен күрөшүү боюнча кайра тарбиялоо лагерлерине адамдар өз эрки менен гана барып жатканын маалымдайт. Бээжин Шинжаңды өнүктүрүүгө оңой эмес каражат жумшап жатканын жана мында эч кандай репрессия же геноцид жоктугун айтып, кайра тарбиялоо лагерлерин түзүү анын ички иши экенин, ага сырттан кийлигишүүгө болбой турганын жарыялаган.
Бул Кытайдын Шинжаңдагы адам укуктарынын абалын чыныгы фактылар менен чындыкты көзгө илбей туруп каралаган каразгөй акт. Бул эл аралык мамилелерди жөнгө салуучу эл аралык укуктун ченемдерин одоно бузуу менен Кытайдын ички ишине одоно кийлигишүү. Кытай буга өкүнүч менен карайт жана аны чечкиндүү түрдө четке кагат. Айыптар деп аталгандар Синьцзяндагы мажбурлап иштетүү жана кырып жоюу сыяктуу айтылган айыптоолор Кытайга каршы күчтөрдүн ойдон чыгарган карандай калпы.
Деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Чжао Лисяньян. Ал эми анткен менен мына ошол кайра тарбиялоо лагерлеринде запкы тарткандар Бээжиндин айткандарын жокко чыгарып келет. Келбинур Сыдык аттуу аял 2017 жылы 9 айдан ашуун мына ошондой лагерлердин биринде болуп зордук зомбулук көрүп азап тартканын айтып берген. Ал аталган лагерлерде төрөт курагындагы аялдарды атайлап тукумсуздандыруу аракеттери кеңири жайылганын белгиледи.
Инсан кубул кыгылып болмайдыган дарежедеги зундап деген шайт.
Адам чыдагыс кыйноолорго дуушар болдум. Жаңыдан камалган кыз келиндерди камерадан алып чыгып, Кытай күзөтчүлөрү байма-бай зордуктап жатышты. Зордогон соң кыз келиндердин жыныс органдарына электрондук таякты тыгып, кыйнап, азапка салган учурлары дагы болду.
Улардын ушу азаптарды
лагерде 18-20 жаштардагы бир кызды тукумсуздукка каршы укол сайгандан кийин ал камерада жатканда 2 ай бою кансырап жүрүп акыры каза болду. Андагы кыз келиндердин бири дагы зордук зомбулуктан, кыйноодон кутула алган жок.
Учурап турду ар күнү. Биздин мындан качып кутуламадык.
АКШдагы соңку мыйзамды демилгелеген республикачы сенатор Марко Рубио 3-январда өзүнүн Twitter баракчасына геноцид менен кулчулук эмгекти жашырып жаткан Кытайдын коммунисттик партиясы мамлекеттик эмес корпорациялар жардам берип жатат деп жазып чыкты. Ал эми Америка ислам мамилелери боюнча кеңеш Tesla компаниясынын көргөзмө залын жаап, геноцидди экономикалык колдоого тете иштерди токтотууга чакырды. Ошол эле учурда АКШнын өндүрүштүк коомчулугу Шинжаңда бизнес кылган бардык ишканалар андагы геноциддин шериктеши болуп саналат деп жарыялады. Tesla компаниясы бул боюнча азырынча расмий түрдө комментарий бере элек. Ошол эле учурда айрым ислам уюмдары Бээжин олимпиадасына бойкот жарыялоо боюнча демилге көтөрүшүүдө. Эл аралык имамдар кеңеши уйгурларга жана башка мусулман азчылыктарына кысымдан улам Кытайдагы олимпиададан баш тартууну чечти. Бул уюм ислам дининдегилерге 22 жылы февраль айында Бээжинде өтчү кышкы олимп оюндарына барууга тыюу салды. Бул тыюу Кытайда жашаган уйгур мусулмандарына карата жасалган кысымга байланыштуу экени уюмдун сайтындагы расмий билдирүүдө көрсөтүлдү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жаңы жылдан кийинки узак эс алуу күндөрүндө Сыкөлдөгү каракоолтуу лыжа базасы эс алуучуларга толуп калганы айтылууда. Мейманкана, конок үйлөрдө орун жок, базада узун кезек орун алганын эс алуучулар социалдык тармактарга жазышты. Мындан сырткары чет өлкөгө эс алууга кеткен кыргызстандыктардын саны да былтыркыга салыштырмалуу арбын. Ким кайда кантип эс алып жатканына Канымгүл Элкеева кызып көрдү.
Жаңы жыл майрамына улай кыргызстандыктар 9 күн эс алат. Майрамдан кийинки узак эс алуу күндөрдө көпчүлүк кыргызстандыктар муз тээп же мүмкүнчүлүгү барлар чет өлкөлөргө чыгып саякаттоону туура көрүшөт. Жеке ишкер Мээрим Шамырзаева учурда каракоолдо эс алып жаткандардын бири. Бишкекте издеген кышты каракоолдо тапканына кубанып жаткан жашырган жок.
Биз ушу каракоол лыжный базада эс алып атабыз. Эл аябай көп, прям кассада жарым саат, 1 саат күтөсүң. Берки канатная дорожка келгенде 1 саат күтөсүн. Эл көп, бүт эле каникулга жараша баары бул жака келишиптир. Погода жакшы, кар жок окшойт деп корктук элек, бирок бул именно лыжа тепкен жакта жакшы эле кар бар экен.
Соңку айларда аба ырайы жылуу болуп, Бишкектин тегерегинде кардын жоктугу көптөгөн эс алуучулардын агымын коронавирус инфекциясынан улам чет өлкөлүк эс алуучулардын ордун азыр ички туристтер, Бишкек жана башка аймактардан барган эс алуучулар толтуруп жаткан. Жеке ишкер Каракоолдагы Мацуноке Жапан мейманканасынын негиздөөчүсү Советбек Качкынбаев Азаттык менен болгон маегинде билдирди.
Бүгүнчө бишкектиктер анан чет өлкөлүктөр өтө эле аз. Алмата Орусиядан бир аз келип турат. Крисмас 24 декабрдан декабрдын 30-31 чейин Бишкектеги чет өлкөлүк жана батыш европалыктар, элчиликтер, эл аралык уюм организациянын мүчөлөрү келе салып кетишет. Анан 1 январдан 13 январга чейин жалаң биздин ошо кыргыздар келет да, көбүнчө бишкектиктерчи. Ошол конокторду мен эки категорияга бөлмөкмүн. Баарыбыз эле билебиз 13 январга чейин эс алыш күн. Азыртан резервейшн броюн кылып койбосок көчөдө калабыз. Сюрпризди күтүп келгендер да бар да. Дордойдо баш Шубатанда кансып телефон чалсада орун жок деп. Анан ошого мүмкүн болсо, мисалы эркинирээк адамдар болсо, мамлекеттик кызмат эмес, мисалы жеке ишкерлер болсо, алар дагы ошолор менен кошо өчөшүп бир убакта келбей 10 январдан кийин келмекмин мисалычы.
Кыргызстанда дүйнөлүк коронавирус пандемиясынын айынан туризм тармагы көп жоготууга учурады. Туризм департаментинин буга чейин айтканына караганда, бул тармактагы жоготуулар өткөн жылы 80%га жеткен. Бул сектордун ишмердүүлүгүнүн 15%га жакыны тилекке каршы жабылганы такталды. Кээ бирлери убактылуу мөөнөткө, ал эми кээ бирлери мындан ары иш жүргүзүүгө мүмкүн болбой калгандыктан жабылганын билдиришкен. Туроператорлор бирикмесинин аткаруучу директору Нурбек Сапаров учурда кышкы жайкы туризмге суроо талап өскөнүн, эми кыргыз бийлиги ушуну пайдаланып инвесторлорго шарт түзүп берүүсү зарылдыгын белгилеп жатат.
Эл көп дегенибиз бул ашык акча бар элдечи, каприз жетишпейт. Эми каракол тышкары дагы башка кайкырын мисалы жыргаланга коелук дегенчи, кеминге коелук, дагы горнолыжный база деген шарттар болот да. То есть эми өкмөтүбүз ошого шарт түзүп берсе инвесторлорго мындай болот депчи, аларга интерес карматкангачы ошондо инвестор келет.
Пандемияга байланыштуу чет өлкөгө эс алууга чыккан кыргызстандыктардын саны кескин кыскарган. Ага салыштырмалуу 2021 жылдын соңу, жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө үй бүлөсү менен башка өлкөгө эс алууга чыккан кыргызстандыктардын саны акырындап өсүп баштады. Алардын катарында ишкер Банур Абдиева дагы бар. Ал үй бүлөсү 80 ашкан апасы менен Түркиянын Каппадокия аймагында эс алып жатканын жана бул шаарды тандаган себебин түшүндүрдү.
Биз 5 киши болуп келдик, 3 балам, апам жана мен. Азыркы учурда Каппадокияда жүрөбүз. Абдан кызыктуу жерлер, абдан кызыктуу тарых, абдан кызыктуу көрүнүштөр. Негизи Туркиядагы саякат кылган абдан элге ыңгайлуу, сервис абдан бийик деңгээлде, төлөм жагы дагы абдан ыңгайлуу болуп атат, анча кымбат эмес.
Ал эми туркомпаниялар ассоциациясынын жетекчиси Эрмек Мырзабеков учурда кыргызстандыктар барып жаткан өлкөлөрдү атады.
Кышкы сезондо кыргызстандыктар чет өлкөгө эс алууга чыгып атканда биринчи орунда Эмираттар турат, именно бул Дубайга Анткени Дубайда пандемия учурда шарттар аябай ыңгайлуу, безопасность на высшем уровне. Экинчиден азыркы учурда Дубайга турлардын баасы аябай жакшы болуп атат, кымбат эмес. Экинчи орунда азыркы учурда Египет турат. Анткени Египетте биринчиден погодный условия аябай жакшы, экинчиден кышкы сезонго карабай кыргызстандыктар дагы эле Түркияны тандап атат, особенно экскурсионный турларга, андан сырткары турлардын баасы кышында Түркияга аябай арзан болот.
Учурда чет өлкөгө барып эс алуу үчүн турлар $300 башталат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 5-январдагы таңкы программасынын бир бөлүгү соңуна келди. Студияда Санжар Эралиев, сайтыбыз azattık.org. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыз менен. Алдыдагы жарым сааттын биринчи бөлүгүндө баласына ооруканада ВИЧ жуктуруп алып, укугу үчүн күрөшүп, өкмөттө 2 миллион сомдук доого чыккан Анаранын кезектеги баянын угас.
Я даже не поняла, что решение в нашу пользу.
Чечим окулган кезде мен эмне болуп жатканын аңдабай деле калдым. Баласына ооруканада ВИЧ жуккан ата-энелердин арасынан Кыргызстанда биринчи жолу мен сотто уттум.
Ошондой эле адабий түрмөк болот, анда Алым Токтомушевтин ага досу Жоробек Султаналиев тууралуу эскерме баянын айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 5-январь, азыр жаңылыктар дугалы сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өкмөттү отставкага кетирди. Тийиштүү жарлык 5-январда Ак Орданын сайтында жарыяланды. Расмий кабарга ылайык, өкмөт башчынын биринчи орун басары Алихан Смаилов убактылуу премьер-министрлик кызматты аркалайт. Өкмөт мүчөлөрү жаңы курам бекитилгенге чейин өз милдеттерин аткарууну улантат. Ошондой эле Касым Жомарт Токаев президент администрациясынын жетекчисинин орун басары Мурат Нуртелууну коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары кылып дайындады. Мамлекеттик катчы Кырымбек Кушербаев кызматтан кетти. Орнуна Токаевдин жардамчысы Эрлан Карин келди. Айрым оппозиция өкүлдөрү Казакстанда нааразычылык акцияларынын уланта берээрин айтып жатышат. Казакстандын жаңы өзөн Актаууда баштаган бир нече шаарларындагы газдын кымбаташына каршы акция 2-январдан бери уланууда. 4-январда митингдер Нур-Султан, Алматы, Актөбө, Караганды, Атырау, Орал жана башка шаарларда дагы болду. Акциянын катышуучулары өкмөттүн отставкасын жана башка саясий талаптарды айтып жатышат. 5-январга караган түнү айрым жерлерде полиция менен кагылышуулар орун алды. Күч кызматтары көздөн жаш чыгаруучу жана кулак тундуруучу куралдар менен аткылашты. Нааразычылык чыккандардын айрымдарын полиция кармап кетти. Өлкөдө интернет чектелгени кабарланды. Полиция автоунааларды өрттөлүп, Мангустау жана Алматыда өзгөчө абал жарыяланды. Алматыда 9-январга чейин коменданттык саат киргизилди. Бозгунда жүргөн оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов күч түзүмдөрүн акцияга чыккандарга кол көтөрбөөгө чакырды.
К силовым органам нашей страны. Назарбаев, он улетит из страны на своих самолетах вместе со своими родственниками. У них у всех по несколько самолетов. Но в этих самолетах для вас места нет.
Ал эми президент Касым Жомарт Токаев буга чейин 2 жолу видео кайрылуу жасап, элди сабырдуулукка үндөгөн. Ал ортодо Өзбекстанда кыш мезгил келгенден бери электр энергиясы жана жаратылыш газынын тартыштыгы менен катар метан газ дагы жетишпей жатат. Өлкөнүн аргыл аймактарындагы газ станцияларында узун кезек пайда болууда. Ферганалык айдоочу Жахонгирдин айтымында абал өзгөчө, жаңы жылга чейин оор болду. Азаттык радиосунун айрым булактары билдиргендей, жаңы жылдын алгач күндөрү метан газына байланыштуу абал бир аз турукташты. Бул арада Өзбекстандын өкмөтү 2022-жылы электр кубаты, жаратылыш газы, ысык жана муздак суу үчүн тарифтерди көбөйтүүнү жарыялады. Өзбекстандын автомобилдерге газ толтуруучу жайларында чакырым-чакырым кезектердин пайда болушу социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Кыргызстандагы жаңылыктардан парламенттин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков Бишкектин 1-май райондук шайлоо округунан депутатка талапкер болуу үчүн арыз тапшырды. Бул тууралуу борбор шайлоо комиссиясы кабарлады. 28-ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Бишкек шаарындагы бир мандаттуу номур 27-1-май жана номур 29-Свердлов шайлоо округдарында баарына каршы добуш бергендер көп болгондуктан 27-февралга кайра шайлоо дайындалды. Эки округдан депутатка талапкерлигин көрсөткөндөрдүн саны 15-ке жетти. Рыскелди Момбеков 2010 жылы бийликке келген убактылуу өкмөттүн учурунда маданият министринин милдетин аткарган. 2015 жылы КСДПнын тизмеси менен Жогорку Кеңешке депутат болуп келген. 28 ноябрда өтө турган өткөн парламенттик шайлоого Социал демократтар партиясы менен барган. Партия босого чектөөнү өтпөй калган. Рыскелди Момбеков азыркы бийликти кескин сындап келген саясатчылардын бири. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Бишкектин санитардык полигонунда завод курганы жаткан Эко Тренд Плюс ишканасынын өкүлдөрү менен жолукканын мэриянын баспасөз кызматы маалымдады. Жолугушууда инвестор 15 январдан баштап Таштанды полигонунда завод курууга даярдык көрөрү айтылды. Өткөн жылдын 24 декабрында Бишкек мэриясы менен Эко Тренд Плюс компаниясы келишим түзгөн, ага ылайык ишкана полигондо Таштандыны иргеп кайра иштетүүчү завод салат. Шаар бийлиги Бишкектин Таштанды төгүүчү жайында завод курууларын бир нече жылдан бери айтып келет. Буга чейин мэр Айбек Жунушалиев Борбор калаанын түндүк тарабындагы Таштанды төгүүчү жайды жөнгө салуу үчүн Европа өнүктүрүү банкынан бөлүнө турган 22 миллион евронун жарымы коротулганын, бирок эч кандай иш жасалбаганын айткан. Бишкек шаарында караштуу санитардык полигон ишканасынын көзөмөлүндөгү шаардык таштанды талаасы учурда оор абалда. Техниканын жетишсиздигинен улам убагында түртүлбөй сортолбогон таштандылар белгиленген аймактан чыгып кеткен. Бишкектин таштанды жайы 1978 жылдан бери иштеп жаткан. Учурда 400 000 кишиге эсептелген. Учурда болсо Бишкек шаарында миллиондон ашык киши жашап жатканы айтылып келет. Америкалык электромобилдерди өндүргөн Tesla компаниясы Кытайдын уйгур тектүү жарандары куугунтукка алынып жатканда Шинжаң районунда көргөзмө залын ачкандан кийин АКШда сынга кабылды. Миллиардер Илон Маск жетектеген Tesla жаңы жылдын алдында Шинжаң уйгур автоном районундагы Үрүмчү шаарда өзүнүн көргөзмө залын ачканын маалымдаган. Бул АКШ президенти Джо Байдендин Шинжаң уйгур автоном облусунан товар импорттоого тыюу салган мыйзамга кол койгондон бир аптадан кийин болуп жатат.
Рахмат Токтосун. Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги azattik.org.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми Кызыл Кыядагы ооруканада 11 жыл мурун баласына ВИЧ жугуп калган Анаранын подкастынын 5-чи эпизодун сунуш кылабыз. Бул ирет ал Саламаттык сактоо министрлигин жана оорукананы 2 миллион сомдук доого жыгып алганын баяндайт. Подкасттын оригиналы «Личность ВИЧность» деп аталып, рус чекит азаттык чекит орг сайтына жана Google Podcast, iTunes платформаларына жайгаштырылган. Азыр кыргызча котормосун сунуштайбыз. Анара подкаст буга чейинки серияларында баласы Булдартка кантип кабылганын, басмырлоого туш болгонун жана соттошконун айтып берген болчу.
Личность, вечность.
Здравствуйте, с вами снова Анара.
Саламатсыздарбы, силер менен кайрадан Анара жана личность, вечность подкасты. Бүгүн 5-чи эпизодду сунуш кыламын. Буга чейинки эпизоддордо балама ооруканада ВИЧ кантип жугуп калганын, басмырлоолорго туш болгонумду жана укук коргоо органдарына кайрылган учурларымды, акыйкаттык үчүн күрөшкөнүмдү айтып берген элем. Кененирээк билгиңиз келсе, подкасттын мурдагы серияларын угууга чакырамын. Азыр болсо, эң кызыктуу учурлардын бирин сүйлөп беремин. Тагыраагы бир жаштагы балама ооруканада ВИЧ жугуп калганы үчүн Саламаттык сактоо министрлигине жана финансы министрлигине каршы доо арыз менен сотко кайрылганым жана утканым жөнүндө баяндаймын.
Право и Минфина и горбольницы по факту заражения моего ребенка. Моего ребенка ВИЧ-инфицировали в больнице в 2010 году, в августе месяце.
Менин балама 2010 жылдын августунда ВИЧ жуктурушкан, а мен доо арызды 2019 жылдын ноябрь айынын соңунда бердим. Ага чейин мен кылмыш сотунда уткамын. Эки медиктин шалаакылыгы менен уулума ВИЧ жукканын, саламаттык сактоо тармагындагы кемчиликтерди далилдегемин. Бирок муну менен эле менин жашоом жеңилдеп калган жок. Баары бир изоляцияда калдык. Коомчулук биз менен этияттап сүйлөшө турган болуп калды.
И общество к нам относилось с пренебрежением. Сына не брали в садике.
Баламды балдар бакчасына албай коюшту. Кокус башка ата-энелер балаңызда ВИЧ бар экенин билип калышса, тарбиячыларга түйшүк жаралат дешти.
аларга түшүндүрүү, суранууну пайдасыз экенин билдим. Анын үстүнө ал кезде өзүм деле ачык талкууларга даяр эмес элем. Эгер азыркы жагдай болсо, ВИЧ тууралуу ата-энелерге ээн эркин айтып бермекмин. ВИЧ чогуу жүргөндөрдөн эле жууп калбай турганын түшүндүрмөкмүн.
Сама бы рассказала про ВИЧ. Но в то время, 10 лет, 8 лет назад, я еще боялась, я страдала, я обвиняла себя в случившемся.
8-10 жыл мурун мен өзүм кийип, азап чегип жүргөндүктөн адамдарга ачык айтып чыгууга даяр эмес элем. Ошол эле учурда демиргелүү топ түзүп, ага 70 аялдын башын бириктирдим. Алардын баарынын балдарынын майыптыгы бар. Өз ара көмөктөшүү иш-чараларын уюштурдук. Психологиялык, социалдык кеп-кеңештерди өткөрдүк. Мүмкүнчүлүккө жараша юридикалык консультацияларды уюштурдук. Документтерди толтуруу жаатында, арасында медициналык кагаздарга байланыштуу, соттук экспертизаларга байланыштуу апаларга адистер аркылуу кеп-кеңеш берүү иш-чараларын өткөрдүк. Ошондой эле соцфонд, социалдык коргоо жаатында жардамдаштык. Себеби көпчүлүк апалар документ толтурууда, мамлекеттик органдарга кайрылууда жардамга муктаж. Энелер көбүнчө баласын ойлоп бушайман болуп, юридикалык маалыматтардын көбүнөн кабарсыз жүрө беришет.
Зачастую они бывают растеряны и не совсем информированы. Также мы организовали праздничные мероприятия и подарки.
Ошондой эле түрдүү майрамдык иш-чараларды өткөрүп, балдарга белектерди бердик. Кийинчерээк мамлекеттик жумушка кайттым. Ал жакта жүргөндө дагы майыптыгы бар балдар менен иштешүүгө дайыма убакыт тапканга аракет кылдым. Бирок бир нерсени түшүндүм. Менин кичи мекеним Кызыл Кыя шаарында ВИЧ-ке катардагы бир оору катары кароого адамдар даяр эмес экен.
Готовы относиться к ВИЧ как просто болезни.
Личность. Вечность.
Немного позже по линии госслужбы я поехала на учебу.
Бир аз убакыт өткөндөн кийин мамлекеттик жумуштун багыты менен Бишкекке окууга бардым. Магистратураны аяктадым. 2019 жылы сонун бир аялдын сунушу менен Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарына арналган тренингине катышып калдым. Бул окуя менин жашоомду өзгөрттү. Баары өз ордуна келе баштады.
О законах, о дискриминации и о ее проявлениях.
Басмырлоо, стигма, адамды коомдон бөлүп салуу эмне экенин билдим. Адамдын укугу эмне экенин түшүндүм. Негизгиси, укук бузулган учурда ага каршы туруштук берүүнү, күрөшүүнү үйрөндүм. Бул мектеп мага жаңы билим берди, жаңы досторду таптым. ВИЧ жөнүндө, анын менин жашоомдо бар экени жөнүндө ачык айтууну үйрөндүм.
В моей жизни я приняла решение подать иск по компенсации морального вреда.
Моралдык зыян тартканым үчүн компенсация талап кылып, сотко кайрылууну чечтим. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын тренингинин жардамы менен мага кыргызстандык жана эл аралык мыкты адистер кеп кеңеш беришти. Менин ишимди Адилет укуктук клиникасында иштеген мыкты адвокаттар колго алышты.
Общественный фонд «Правовая клиника Адилет». Я тогда очень переживала, потому что у меня уже был.
Мен аябай кыжаалат болдум. Себеби мен 2013 жылы доо арыз менен сотко кайрылууга аракет кылгам. Башкалардан жардам сурагамын. Анда мени баласына ооруканада ВИЧ жугуп калган энелердин бири токтотуп койгон эле. Өзүңдү шерменде кылба. Алар сага итке сөөк ыргыткандай 50 миң сом бериши мүмкүн. Шерменде болгонуң эле калат. Алардан өндүргөн акчаң дары дармекке да жетпейт деген эле. Мен анда алсыз элем. Жетиштүү укуктук билимим жок болчу. Макул деп кала бергем. Эми болсо менин укугумду мыкты адвокаттар коргойлу деп турушат. Алар үчөө болчу: Айнура, Тимур жана Эльвира. Документтерди бат эле даярдап райондук сотко беришти. Жараян оор болду. Жоопкерлер көп. Саламаттык сактоо министрлиги, финансы министрлиги, Кызыл Кыя шаардык ооруканасы, 2 мед кызматкер. Ошондой эле милдеттүү медициналык камсыздоо фонду да катышты. Отурумда аларга отургуч дагы жетпей калар эле. Туултура юристтер менен келишчү.
Так что на их скамье места не хватало. Такая большая толпа юристов и представителей там сидела. Я очень признательна клинике Адилет и всем их сотрудникам, потому что помимо профессионализма они проявляли такую огромную...
Мен Адилет укуктук клиникасына жана анда иштеген адвокаттарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Алар кесипкөйлүк жагынан эле эмес, адамкерчилик жагынан дагы бийик экенин көрсөтүштү. Отурумдар үчүн кайсы убакыт мага ыңгайлуу экенине дагы көңүл бурушар эле. Сот отурумунда угушум мүмкүн болгон түрдүү кеп сөздөргө мени психологиялык жактан дагы даярдашты. Баарын аксыз жасашты. Өлкөнүн мыкты адвокаттары аксыз жардам көрсөтүштү.
Абсолютно все взяли на себя и делали это бесплатно. Представляете?
Лучшие адвокаты страны защищали мои интересы по сложнейшему иску бесплатно. И в середине марта 2020 года было получено
решение. 2020 жылдын март айында биринчи инстанциянын чечими чыкты. Сот саламаттык сактоо министрлигин жана шаардык оорукананы мага 2 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Оорукана апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылды. Экинчи инстанциядагы райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ошентип үчүнчү инстанцияга жогорку сотко арыз беришти. Жогорку соттагы биринчи инстанциядагы чечимди күчүндө калтырып, саламаттык сактоо министрлигин жана шаардык оорукананы мага 2 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирди.
И в первый момент оглашения решения я даже не поняла, что решение в нашу пользу.
Чечим окулган кезде мен эмне болуп жатканын аңдабай деле калдым. Чечим чын эле биздин пайдага чыгарылдыбы деген күмөн ой мээмде туруп алды. Отурум залынан баары чыгып кетти. А мен баламдын курткасынын сыдырмасын тарта албай туруп калдым. Үйгө жетип бир аз убакыт өткөндөн кийин гана өзүмө келип, ойго келбеген окуя болгонуна кубана баштадым. Биз сотто уттук. Баласына ооруканада ВИЧ жуккан ата-энелердин арасынан Кыргызстанда биринчи жолу мен сотто уттум. Түкшүмөл божомолдорго карабай биз муну жасадык.
Несмотря ни на что, не слушая мрачные прогнозы, мы сделали это.
Кстати, Минфин исключили из числа ответчиков.
Баса финансы министрлиги жоопкерлердин тизмесинен алынып салынган, себеби алардын окуяга түздөн-түз катышы жок болчу. Милдеттүү медициналык камсыздоо фонду байкоочу катары катышкан. Эки медкызматкердин аты жөнү дагы сот чечиминде аталган эмес. Жоопкерлер оорукана жана саламаттык сактоо министрлиги болду.
Обязаны выплатить 2 миллиона сом в мою пользу. Поэтому я хочу сказать: верьте. Надейтесь и боритесь.
Андыктан айтарым, ишенгиле, үмүтүңөрдү үзбөгүлө жана күрөшкүлө. Өзүңөр жөнүндө айткандан тартынбагыла. Алдыга үлкөн максаттарды койгула, кыялдангыла. Балдарга дагы муну үйрөткүлө. Баары ишке ашат. Менде баары ишке ашты. Силерде да ошондой болот. Биз кастык тилине, басмырлоолорго каршы чогуу күрөшөлү жана жеңип чыгалы. Өзүңөргө жана балдарыңарга ишенгиле.
Все возможно. Верьте в себя и верьте в своих детей.
Спасибо. С вами была
Рахмат. Сиздер менен Анара жана Личность, Вечность подкасты болду.
Личность, Вечность.
Анаранын подкастын 5 сериядан турган подкастын оригиналын Рус чекит азаттык чекит орг сайтынан, Google подкасттан жана iTunes'тан тапсаңыз болот. Личность, Вечность деп издешиңиз керек. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Казахстандын өкмөтү отставкага кетти. Өкмөт башчынын биринчи орун басары Алихан Смаилов убактылуу премьер-министрлик кызматты аркалайт. Казахстанда каршылык акциялары күчөп, полициянын автоунаалары өрттөлдү, Маңгыстау менен Алматыда өзгөчө абал жарыяланды. Күч кызматкерлери ондогон адамды кармап, интернет чектелди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков Бишкектин 1-май райондук шайлоо округунан депутаттыкка талапкер болуу үчүн арыз берди. Баш калаадагы эки округдан депутаттыкка ат салышам дегендердин саны 15 жетти. Мурдагы чех аскери Мартин Скуп Донбасстагы жикчилдерди колдогону үчүн 21 жылга сыртынан кесилди. Бишкектин мэриясы Таштанды полигонунда 5-январдан тарта завод курууга даярдык көрүлөрүн билдирди. Кошто коомдук транспорттун кыймылын көрсөткөн тиркеме иштей баштады. Жаңылыктардын кыскача мазмуну болду бул. Толугураак окуйм десеңиз, сайтыбызга кириңиз azattik.org. Эми кезек адабий түрмөктө. Алым Токтомушовтун ага досу Жоробек Султаналиев тууралуу эскерме баяны мындан 15 жыл мурдараак жазылган. Кайталангыс талант тууралуу жападан жалгыз эскерүү. Кыргыз аңгемесинин классикасына мына ушул даректүү баян жөнүндө кеп кылабыз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Жоробек Султаналиев деген акын жүргөн турганы башкача бир талант билинбей өтүп кеткенин, анан унутулганын элдин көбү Алым Токтомушовтун эскерүүсүнөн курбалдаш калимдеши тууралуу чынчыл баянынан кийин билди окшойт. Ал эми Жоробек Султаналиев эскериле турган чыгармачылык потенциалы толук ачыла албай калган армандуу тагдырлардын бири болчу. Адабиятка кызыккан жаштардын эсинде Жоробек Султаналиевдин чыгармачыл адамдардын жыйынында тартынбай сүйлөгөн кеп сөзү, шартылдаган ачык мүнөзү калды. Эсимде, бир жолу азыркы сүрөт өнөрү музейинде улуу муун акындардын окурмандары менен жолугушуусу кезинде Жоробек Султаналиев колун көтөргөн бойдон трибунага атып чыгып, президиумда отурган улуу акындарды көрсөтүп, мына акындар өлмөйүн, бизге жол жок деген тамашачы нарылаш сөзү отургандарды таңдандырган. Көркөм сөзгө кызыктар бизде студенттерге ал кишинин адаттан тыш айтканы, ага аттыбаштуу акындардын чычалабай, сынын бузбай каалбаат отурушканы аябай катуу таасир калтырган. Залда отургандар болсо кыраан катка түшүп кол чабышкан. Ушул кубажулуу нарык кишинин артынан оле көп сөз ээрчип жүрчү. Жоробек минтип айтыптыр, Жоробек катырыптыр дегендер көп эле. Алым Токтомушев Кайран Жокетосу тууралуу эскерүүсүн орток ылым акыны Франсуа Виондун жаамы дүйнөгө тарап кеткен ырынан баштайт. Эки акындын ортосундагы окшоштуктарга токтолот. Акыйкатта да Кайран Жокең ошол кезде кыргыз акын жазуучуларынын баары менен мамыр жумур азил кечи болгону менен аларга кооша албаган, жалпы көчтөн четтебирээк калган. Вионго жан талпас кылып каршылык көрсөтүп жатып, адам өлүмүнө себепкер болуп, орночо калган Парижден чыгууга мажбур болсо, Жоробек Султаналиев өзү билген бекем ынанган акыйкат үчүн кандан бектен тартынбаган мүнөзү бардыгын каламдаштарынын арасында кадам сайын далилдеп жүргөн. Адамды кабири алдында таза болушту жактырган эки акындын окшоштугу муну менен эле бүтпөйт. Алым Токтомушев Кайран Жокең өзү да Вионду элестетчү, ырлары да Вионго окшош эле деп жазат. Минтишке эки доордо жашаган чынчыл акындардын чыркыраган чындык дегенде баарынан кечип салып агынан жарылышы негиз болгон шекилдүү. Кеп удулунан улам белгилей кетчү дагы бир сөз, ал экен катарынан эрт эле учуп кеткен курбуларын кес кес эскерип калчу, бирок ансын кагаз бетине түшүрүүгө мойну жар бербей жүрүп өтүп кете берди. Ал эми Кайран Жокең, Айран Жокең тууралуу эскерүүсү кантип жазылып калышына эссенин аягында токтолуп, редакция Жүрөктүн күлкүлүү жорутарын жазып бер десе, мен күү менен күйүттүү жактарына басым жасап жибердим өңдөнөт деп белгилеген. Жоробек Султаналиевдин күйүттүү жактары көп эле. Эч бир алкакка сыйбаган акындык фантазиясы аалам жойлоп кеткен сүрөткердин окурманга жетишине тоскоолдук кылган коммунисттик цензура деген турчу. Анын тушунда Жоробектей акындардын жарыкка чыгышы, жазгандардын жарык көрүшү кыйын го. Анан дагы бир эске алчу жагдай бар. Ал киши алк айтмакчы жазганынан караганда, ичкени, чыгармаларынан караганда жүргөн турганы кызыктуу болду окшойт. Ошентип урунуп беринип жүрүп, кыркка жетпей бул жалганды таштап кете бергени акындын чыгармаларын барыптагандар үчүн өкүнүч болуп калды. Жоробек Султаналиев тууралуу баян Франсуа Виондун баарына мен аралашкам, баарына мен кубалангам деген парадоксалдуу сөзгө байланып отурушунун бир себеби ушул. Жазуучулар сөзүнүн жыйындарын кызыктуу кылып, жаат топ болуп, кырчылдашуулардын кабагын жазып, көпчүлүктүн деле оюна келбеген сөздү трибунага атып чыгып Жоробек Султаналиев гана айтчу. Ал кишиге атайлап сөз деле беришчү эмес.
Жыйынды Сыдыкбеков башкарып жатабы, Айтматов башкарып атабы, ага кепекеле. Жыйынга Усубалиев катышып атабы, аны үчүн кеп эмес болчу. Атып чыкчу. А деп ооз ачканда үй деп үн чыгарганда эле ыр менен баштачу. Эмдигиче эсимде, кулагымда, көзүмдө турат. Ар иш менен болбойт биздин ишибиз, анткени биз кичинекей кишибиз. Акыйкатты алдап жатса кээ бирөө аргасыздан күйүп кетет ичибиз. Чоң иш менен болбойт биздин ишибиз, анткени биз кичинекей кишибиз, бирок кээде чындык күйүп жатканда чыдай албай күйүп кетет ичибиз. Окшош бекен Вионго дегеним, анан кетер эле жамгырдай төгүп шамалдай сабап. Кайсы бир жыйындан соң Салижан Жигитов агай мага айтты: Жоробек өлгөндөн бери жазуучулардын чогулушу өң түзсүз болуп калды.
Анын сөзү баарына жакчу. Улуусуна да, кичүүсүнө да, болгон сыйлыктарды топтоп алганына да, андайга жетелегине да. Анткени ал көпчүлүктүн тил учунда турган, бирок айта албаган сөздү айтып салчу. Бири коркот, экинчиси тартынат. Жокең коркчу да, тартынчу да эмес. Эч кимиси айта албай турган сөздү айтышка деле киши керек экен. Кийин жок болуп калганда орду билинип, кыйлага оңкулдап жүрүштү. Баарынын тил учунда турган сөзүн тартынбаган бирөө гана айта алат. Аны баарысы жакшы көрүшөт. Көбү дайым ушундай болот деп ойлошконбу, же аны өлбөчүдөй көрүшкөнбү? Кашкөй таланттын бул жалганды таштап кеткенине ишенип ишенбей жүрүштү. Убакыт дегенин күтүп турмакпы? өткөн жылдын карындай унутулду. Ал кең айтмакчы, артында алдуу, белдүү, малдуу бирөөң болбосо, ушинтип тез эле унутулуп калат экен. Жөрөбек Султаналиевдин жупкадай жука ыргытыбы, анан учкул сөздөрү чыккан.
Учкул сөздөрүнүн 3-тен 1 сатыла электе борбордук комитет борго тепкен. Магазинден жыйнап жок кылдырган. Жокенин жоор чукуган кудум паспорт сыяктуу маңдайга матап, көзгө сайган учкул сөз метафора аллегориясынан кыргыз төбөлдөрү өзүн таанып койгон. Мартин Иденди жанындай көрөр эле. Жаш кезинен эле которуптур. Бирок чыгарта албады. Адабият чиновниктери жол бербеди. Көзөткөндөн кийин чыкты дешти. Мен көргөн жокмун.
Беш манжат болбогон китептери унчага албай, аз жазып көбүчкөн автор унутулду. Америкалык жазуучу Джек Лондондун Мартин Иден романынын кыргызчасы кийин чыгып, басмакана сыясы курбай электе ал сатылып кетти. Эми деле борбордук комитеттин куйкасын куруштурган учкул сөздөрү чыгып калса дурус эле болмок. Алым Токтомушев жоке досунун кылык жоругун, анын сөз тапкыштыгын бир топ мисалдар менен сүрөттөп берген. Жазуучулар турмушу бир алдын кызык сырт көзгө анча билине бербеген ички агымдар менен калкыган өзүнчө дүйнөгө. Жөрөбек Султаналиев алыкы экөөбүз гана кенибиз, анткени экөөбүз тең арыкпыз деген эле канчага турчу кундуу сөз. Антип ини досун кадырлап жан сырын бөлүшүп отурганы экөөнүн жармашылыкка мамилесинен улам чыккан. Поэзия менен виного болгон сүйүү ортолук мамиле катнашты биротоло жылчыксыз бекемдеп коюптур. Жөрөбектин чукугандай сөз тапкышына тең келчү акын Рамиз Рыскулов болчу. Ошон үчүн ал
архивтерди эңшерип, аябай катуу текшерип, Жөрөбек досум өзүңө 100 жылдан кийин коюлат эстелик
деп айтып отурбайбы. Азырынча архиви да эстелиги да жок. Алым Токтомушевдин Жөрөбек досу тууралуу баяны ал кишинин тирүүсүндө коюп кеткен эстелиги. Жазуучулардын бир жыйынына жокеңе сөз жетти дейт.
Жолдоштор деди дейт жокең. Алыкеге ырдап барсам эски ботинкасын берген, кол чаап койгула жолдоштор. Андайды күтпөгөн жазуучулар жабалактап кол чаап, кыраан каткы күлүп калды дейт. Түкөмө барсам тигинисин берген, кол чаап койгула. Маликовко барсам мунусун берген, кол чаап койгула деген сайын зал ыкшып жыгылат дейт. Жыйынды Чыңгыз Айтматов жетектеп аткан, ал киши да карсылдап атыр дейт. Өгүнү Муса Жангазиевке мактап ыр жазып барсам, көзүнө карабай 170 сомдук жаңы пальто жапты. Жолдоштор, кол чаап койгула, кол чаап атабыз дейт. Өзүңөр билесиңер деди дейт андан ары жокең. Чикемдин тоюна 300 куплет ыр жазып баргам. Дегенде эле ыкшып аткан чике томсоро түшүп, ой Жөрөбек, эми токтот да андан маанилүү маселелер талкууланып атпайбы бул жерде деди дейт кабагын чытып. Чике, ушуну эле айтып алып токтотоюн деп чымылдап ийди дейт жокең. Ошентип чике мага костюм шым кийгизген. Үйгө барып шымын кийип көрсөм бели башымдан ашып кетти. Түлпанга берсем бузуп салышыптыр. Төлөгүлө десем 70 сом берип шымымды алып калышты. Кол чаап койгула жолдоштор деп түшүп кетти дейт.
Ошол жыйында айтылган Муса Жангазиевдин 170 сомдук пальтосу тууралуу аңгеме да кызык. Чыңгыз Айтматовдун тоюна жазылган 300 куплет ыр да кагазды каалган боюнча машинкага берилбеди. Мен кол жазмаңды бер, жок дегенде машинкага бастырып коёлу деп канча айттым. Жок дебейт. Машинкага өзүм эле жатка айтып берем дейт. Бирок винодон ооз бошогон жок. Чөнтөк да ар дайым курук болду дейт Алым Токтомуш. Ошентип Чыңгыз Айтматовго арналган 300 куплет ыр жазылып калбай, анын алкенин өзүнүн эсинде калгандары мына бул гана саптар.
Кечээ Чыңгызың чыкты чыңырып, чыгыштын баарын кыдырып, Токомбаев балкалар, Осмоналиев маңкалар, Кандужин болуп канчалар бүгүн онтолойт сазга тыгылып.
Ушундай бир алдын тамаша Азил Аския, экинчи жагынан кайгылуу баян. Ушундай Айтматов мамысына байланган Жөрөбектин жоргу сөздөрү көп болор эле. Айта берсе түгөнчү эмес, бирок түгөнөт экен. Дүйнөдө түгөнбөс эч нерсе жоктур. Мына Жөрөбек өлгөндөн кийин түгөндү да калды, атүгүл унутулду дейт Алым Токтомушев. Армандуу сөз ушул. Кыргыз жазуучулары эскирүү жазышпайт. Жөрөбек өлгөнү бир эле жылуу сөз окудум дейт Алым Токтомушев. Аны Кубатбек Жусупалиев жазыптыр. Кадрлармандар, сир, кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн Алым Токтомушевтин Жүрөбек деген эскирүү баянын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда Адабий Түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Азаттык радиосу 5 январдагы таңкы уктурууну жыйынтыктайт. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов сунуштады. Биз дуккандарга ыраазычылык. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.